Skrinjica čuvarica.
Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija i srdačan pozdrav iz Virovitičkog studija Radio Marije na početku novog nam izdanja Škrinjice čuvarice. Današnjoj emisiji vodim vas kod Brice, odnosno vodim vas u Gradski muzej Virovitica, gdje je za Rokovo, kada se slavi Dan grada Virovitice, otvorena zanimljiva izložba pod nazivom Ajmo kod Brice. Ova izložba prikazuje sve one alate koji su Brice nekada koristili, ali moći ćete vidjeti i upoznati se sa zanimljivim oblicima brade kroz stoljeća kako se je sve to razvijalo. Više o samoj izložbi i onome što ova izložba prikazuje reći će moji današnji gosti, a oni su kustosi Gradskog muzeja Nikolina Hečimović i Andrej Malek. Ostanite s nama jer ćemo s emisijom započeti odmah nakon glazbenog broja.
Koliko je velik na kraj šora hrast, niko ne zna, a svi znaju da je odavno presto rast. Nije ni čudo jer ne mare, ali on i danas stoji jedro i baš njemu ptice vedro dobro jutro pjevaju. A bilo je teški dana, bio je rat, kad sve prošlo dobio sam uz medalju zlatni sat. Da me sjeća da na svijetu nisu bitni samo novci, znaju dobro moji šopci što u brazdu gledaju. Ma ne možete mi toliko uzet, koliko mogu dat, i moj dano gledo svakog ko da mu je rodi brat. Za prave svice bit će makar stezo remena, znaju dobro moji šopci sve za svoga vremena. Ma ne možete mi toliko uzet, koliko mogu dat, i moj dado gledo svakom ko da mu je rodi brat. Za prave svice bit će makar stezo remena, znaju dobro moji šokci sve za svoga vremena. Nek oproste oni što bi drugo mogli reći, mene moji učili su, samo rado možeš steći. Za sto vladara silnih nikad nismo bili prosci, znaju dobro moji šokci što uz pjesmu tuguju. Ma ne možete mi toliko uzet, koliko mogu dat, i moj dado gledo svakog, ko da mu je rodi brat. Za prave svice bit će makar stezo remena, znaju dobro moji šokci sve za svoga vremena. Ma ne možete mi toliko uzet, koliko mogu dat, i moj dado gledo svakog ko da mu je rodi brat. Za prave svirce bit će makar stezo remena, znaju dobro moji šopci sve za svoga vremena, znaju dobro moji šopci sve za svoga vremena.
Škrinjica čuvarica.
Kaže pjesma Borisa Naukovića i opet sam tu, tako ja mogu reći danas, opet sam u Gradskom muzeju Virovitica, u malo velikom muzeju, kako se to ovdje i kako slogan u stvari samoga muzeja kaže. Sa mnom su ovdje autori izložbe Ajmo kod Brice, gospođa Nikolina i gospodin Andrej. Evo, gospođa Nikolina, dame imaju prednost pa ćemo mi odmah to tako i napraviti. Upoznajte nas sa izložbom Ajmo kod Brice koja je ovdje u muzeju otvorena do 28. rujna.
Dobar dan svim slušateljima. Ajmo kod Brice je izložba, da, otvorena za Dan grada 16.8. U našoj Virovitici, traje do 28.9. A na izložbi ukratko možete upoznati više o samom, to jest naučiti više o samom obrtu, upoznati više brica našega grada, ne samo one megazvijezde koje su vam možda i poznate kao što su Stjepan Adamović i Martin Domšić, nego još mnogo, mnogo više detektivanih brica u povijesti naše Virovitice. Osim, dakle, same povijesti virovitičkih brijačnica, nudimo i povijest, to je povijesni pregled samoga obrta, uz osvrt na, recimo, neke zanimljive detalje vezane uz obrt, recimo simbole brijačke, zatim neke specifičnosti vezane uz sam posao, sam obrt, koje su danas izostavljene, a koje su se podrazumijevale recimo u srednjem vijeku, odnosno kasnije još, do recimo vađenja zuba, puštanja krvi, amputiranja udova itd. Nakon toga predstavili smo posjetiteljima doslovno inventar jedne brijačnice, pustili smo ih unutra. Od čekaonice pa do brijačkog pulta, dakle, posjetitelj može upoznati inventar brijačnice, zatim pružili smo mogućnost da posjetitelj sam sjedne za brijački stolac, dali smo mu mogućnost da malo istraži i ženski dio uređivanja, odnosno ženski dio frizerskog obrta. Prikazali smo neke od predmeta koji danas više nisu, naravno, zastupljeni, barem ne u tom obliku, recimo ondulator i sušilo za kosu, odnosno haubu i tako dalje, ali neću previše spojlat.
Spomenuli ste i vjerujem kako je i slušateljima onako zapala za uho, odnosno zapale za uho riječi i puštanje krvi i amputacija.
Pa da, to su poprilično egzotični poslovi kojima su se bavili brijači u neka malo davnija vremena, kad je brijač zapravo bio nešto sličniji kirurgu, odnosno liječniku, jer kirurga, odnosno liječnika, nije baš toliko bilo, jer im ih je kuga desetkovala u tom periodu. Em su bili jedini koji su na kvalitetan način, recimo, rukovali raznim alatima za rezanje i tako dalje. Puštanje krvi je smatrano nekada nekakvom aktivnošću, odnosno metodom kojom se otklanjala bol, odnosno nekakva boljka u tijelu, međutim, kasnije se utvrdilo tijekom vremena da baš i nije nešto uspješna ta metoda, ali brijači su je vrlo često prakticirali, puštali su krv pomoću često i pijavica, puštali su krv na raznim područjima u tijelu za različite, dakle, namjene, dakle, ako se iz nekog dijela tijela pusti krv, to stvara olakšanje za određeni organ ili za nekakvu boljku u tijelu.
Doista raznovrsni poslovi i brijača, ali evo gledam, zapala mi ove ploče su mi zapale, u stvari za oko brijače djelatni u prvoj polovini i drugoj polovini 20. stoljeća, pa bilo ih je dosta.
Pa da, bio je popriličan broj. Ovaj popis možda čak i nije konačan. Popis koji je ovdje izložen uglavnom je nastao zahvaljujući istraživanju po novinama, dakle Virovitičanu, Virovitičkom listu. I uglavnom se radi o brijačima koji su bili spomenuti u oglasima. Znači, u trenutku kada su oni mijenjali lokaciju ili čestitali neki blagdan ili davali bilo kakvu obavijest, oni su tu bili spomenuti i tu smo mi njih vrlo često uspješno i locirali gdje su imali svoju radnju. Ali moguće je da je pogotovo ovaj tu popis što se tiče brijača djelatnih u prvoj polovini 20. stoljeća možda čak i veći nego ovaj koji je ovdje naveden.
Evo, čitajući malo ova imena u drugoj polovini 20. stoljeća, Ivan Juras, dakle, brijač i frizer za muškarce, on je nedavno zatvorio.
Pa da, evo, ovim putem moramo i zahvaliti zato što njegov doprinos izložbi je također značajan. To se doduše slučajno potrefilo da je on zatvarao baš u vrijeme kada smo mi radili ovu izložbu. Također smo vidjeli tu objavu u medijima, tako da smo ga i mi posjetili, da ga malo pitamo, tako da on je jedan od citiranih brijača. Imamo ovdje nešto citata kazivača raznih, jeli, na ovoj izložbi. Imamo jednu njegovu izjavu. Također, on nam je poklonio nešto alata, te smo od njega dobili i brijački stolac na koji posjetitelji mogu sjesti. Da.
U ovom uvodnom dijelu, u stvari, malo smo se pobliže upoznali sa brijačima i s onime što nudi ova izložba, ali dolazimo do jednog dijela koje u stvari prikazuje samu definiciju brijača, što je on radio, ali i na jedan interaktivan način, u stvari modern način, prikazujete u kratkom filmiću što je to u stvari kroz povijest brijač sve radio.
Tako je. Najvažnije je definirati pojmove. Kada se s nekom novom temom upoznajemo, najvažnije je znati o čemu je zapravo riječ. Tako smo odlučili na izložbi, naravno, prvo otkriti, to jest objasniti što je u pitanju, odnosno koje su teme, što brijač jest, koji su njegovi poslovi i koje su dlake njemu na meti, odnosno čime se on bavi u svome poslu. Međutim, kako smo već utvrdili, brijač se nije bavio samo podkraćivanjem kose, brade ili brkova, nego se u povijesti, kao što smo već natuknuli, bavio i nekim drugim poslovima koji su recimo bili vezani uz puštanje krvi, vađenje zuba, amputiranje udova itd. Uz ovaj uvodni segment, dakle, gdje objašnjavamo sve te raznolike poslove brijača, uključili smo jedan interaktivni moment, film, u kojemu se na zanimljiv, atraktivan način objašnjava zapravo taj široki spektar poslova brijača u prošlosti. Uz ovaj smo segment vezali i simbole koji se uz brijački obrt vezuju, brijački stupić i šilt, odnosno tanjurić koji se javljao, tj. Koji su se javljali ispred brijačnice, ispred radnje, da bi naznačili čime se majstor brijač u tom prostoru u radnji bavio.
Dobro, tu su dakle, kako ste i sami rekli, nekakvi citati tih starih brijača. Evo, na primjer, vađenje zuba.
U razgovoru sa kazivačima, evo, došli smo i do podatka da se ta praksa vađenja zubi zadržala i u 20. stoljeću ovdje kod nas u Virovitici. Konkretno, radilo se o Vidakoviću koji je obavljao te poslove. Znači, iako se ta praksa medicinskih, odnosno kirurška praksa kod brijača ukinula, odnosno počela ukidati još u 18. stoljeću, evo, kod nas se to barem dio toga zadržao i u 20.
Možda bi bilo dobro kad bi brice ovoga više pregledavali zube, vadili zube, možda bi više ljudi išlo kod njih nego kod zubara.
Pa da. Budući da ljudi ovako imaju strah od zubara, jel, a kod brice svakako morate ići, pa ono, kad se dođete ošišati, zašto ne bi zubi izvadili, normalno.
Da. Dobro, dakle, rekli ste da ste istraživali u stvari samu povijest brijača ovdje u Virovitici. Prije samog snimanja utvrdili smo da u Virovitici ima 20 aktivnih, što brijača, što frizera za žene, da to tako kažemo. Pa, u čemu je bila razlika onda i danas u stvari u samom, što ste utvrdili u stvari?
Pa jedna je razlika, recimo, između brijača, odnosno frizera za muškarce i frizera za žene, utvrđena, to jest nametnuta nakon Prvog svjetskog rata. Tad se de facto razvajaju frizeri za muškarce i frizeri za žene, odnosno brijači i frizeri za žene. Jedna ključna razlika, recimo, između današnjih brijačnica virovitičkih i frizerskih salona za žene je što, naravno, žene ne trebaju usluge brijanja, a kod frizera za muškarce, naravno, ta usluga nekako se podrazumijeva. Međutim, neki frizeraj za muškarce naglašavaju upravo svoju visoku kvalitetu usluge brijanja, pa evo, neki se po tome više ističu, neki su jednostavno samo frizeri za muškarce.
Nekada je to, kako vidimo ovdje, u stvari bilo sve jednostavno, ali je imalo onu svoju nekakvu dušu. Danas je isto to tako. U stvari, kod brijača kažu i kod frizera da se dolazi na trač partiju. Vjerujem da je to bilo i u njihovo doba tako.
Pa da, to je zapravo od uvijek tako bilo. Možemo otići u povijest sve do Egipta, kada se brijači i pojavljuju. Jeli? Oni su uvijek, kod brijača su uvijek bila okupljanja i razmjene tračeva. Evo, jedino u onom periodu dok su brijači služili kao kirurzi, bili su naravno na jako dobrom glasu budući da su bili svima potrebni, ali prilikom ukidanja te prakse, kada brijači opet postaju samo brijači, došli su čak na zli glas zbog toga što su se kod njih širili tračevi, te se čak govorilo da oni sami, znači, aktivno sudjeluju u ocrnjivanju svojih mušterija, jeli, tako da su dobar dio povijesti bili i na lošem glasu, ali evo, u 20. stoljeću uglavnom više nije tako, jeli, znači i u razgovoru sa našim kazivačima oni su potvrdili da su ljudi dolazili u brijačnice, ponekad možda čak i nepotrebno, samo kako bi razmjenjivali tračeve ili igrali šah, ili jednostavno samo razgovarali. No.
Ali još jedna zanimljiva stvar, da se u brijačnicama od brijača i frizera očekivalo, barem jel nakon što se formaliziralo obrazovanje tijekom 20. stoljeća, nekakva ozbiljnost u pristupanju poslu. Dakle, doslovno u priručnicima, udžbenicima piše da su brijači morali voditi računa o tome da pristojno se ophode sa svojim mušterijama, dakle da budu na neki način psiholozi koji će slušati njihove potrebe, slušati njihove pa i jadikovke, ali neće sudjelovati na destruktivan način u takvim raspravama. Dakle, mora nekakvu visoku, recimo, razinu pristojnosti održati u svojoj radnji.
Kažu što je muškarac bez brkova, u ono vrijeme bi se moglo reći što je muškarac bez brade i brkova, dakle, dosta popularne su bile brade i brkovi.
Pa da, naročito u 19. stoljeću. Imamo ovdje nešto fotografija sa kraja stoljeća gdje posjetitelji mogu vidjeti pa širok spektar mogućnosti uređivanja brade i brkova, jeli? 19. stoljeće je bila svojevrsna renesansa brada i brkova, kada je čak i običan puk smio nositi brade i brkove, naime do tada to nije bilo baš tako. Tako da tu nastaju razni stilovi, od najtanjih brčića poput olovke, jel, pa sve do pune brade, kakve možemo vidjeti na kraju ovog dijela koji posjetitelji mogu posjetiti. Jel, ovdje imamo, znači, 32 fotografije Virovitičana koji su nosili razne stilove brada i brkova. Kažem, uglavnom se radi o 19. stoljeću. Na početku 20. te brade i brkovi nekako postepeno nestaju, a nakon Drugog svjetskog rata gotovo nitko nije ni nosio bradu. Jeli? Tako da to je nekako vezano uz to da brijači postepeno postaju isključivo frizeri. Jel?
Da, doista od brade i brkova, ali frizure se doista razlikuju. Evo gledamo ovdje, jedna je ovako malo čupavija, ovalna, onako na stranu, počešljena, jedna na razdjeljak, jedna gore kao jež.
Pa dobro, da, bilo je i nešto tih čupavih, ali zapravo je glavni trend bio razdjeljak. Da, većina je nosila taj razdjeljak. Sad, krajem 19. stoljeća u pravilu je to bilo na sredini glave, ali početkom 20. stoljeća razdjeljak se pomaknuo u stranu i zapravo se većinu stoljeća to tako i zadržalo. Taj razdjeljak po strani, te zatim češljanje prema gore, iza ili u obje strane.
Da li je ta frizura u stvari i ti sami brkovi označavalo nešto, ne znam, nekako, rekli ste, nisu ga smjeli, bradu i brkove nisu smjeli nositi obični građani, već neke face. Da li je to i označavalo u stvari?
Pa u prošlosti da. U prošlosti su, dakle, samo plemići smjeli nositi brade, brkove, dugačke kose, budući da je kraćenje kose i brkova bilo znak podređenosti, jeli? U 19. stoljeću to je nestalo, tako da je i običan puk se počeo smatrati dostojnim uređivanja. Tako da to je svakako bio statusni simbol, a u trenucima kada brade i brkovi nisu bili naročito popularni, nosili su ih stariji građani, tako da i to je bila oznaka, recimo, dobi, zrelosti.
Uz sami fotografski prikaz kojega smo malo prije ispomenuli, tu je, dakle, jedna ploča na kojoj u stvari posjetitelji mogu saznati i nešto više o samim tipovima brade.
Pa da, evo, na početku samog istraživanja za potrebe ove izložbe ni sam nisam očekivao koliko veliki broj stilova brada i brkova se može pronaći. Ovdje imamo 40-ak stilova brada i brkova. Ono što jest primjetno, da u hrvatskom jeziku ne postoje baš, vrlo često ne postoje nazivi za te stilove, svi znamo što je puna brada, imamo one trodnevne, zatim imamo kozje bradice i tome slično, ali evo, kada malo pogledate u drugim jezicima, konkretno ovdje se radi o engleskom, jeli, imamo jako puno stilova koji variraju od zapravo jako malih razlika međusobnom do jako velikih. Znači, imamo ovdje, recimo, nešto što se zove D-Zapa, što bi zapravo bili brkovi sa malim komadićem brade ispod same usnice. Jeli? Kod nas u hrvatskom ne postoji naziv, zato dobro, to je doduše nosi naziv po pjevaču. Zatim imamo tu brkove koji su inspirirani Dalijem, imamo zatim ovdje nešto što se naziva handlebar brkovi, što bi u prijevodu bilo, kako bi se to zvalo, pajser, jel'i? Ali to je recimo stil brkova koji se nosio u Austro-Ugarskoj vojsci, koji je bio tada vrlo popularan, znači radi se o brkovima koji se frče sa strane, ali se puštaju jako u dužinu, odnosno u širinu, jeli, tako da prođe i preko lica. Da. Imamo zatim ovdje nešto što se naziva lampshade, kod nas bi to bio sjenilo za lampu, jeli, dakle brkovi koji pokrivaju gornji dio usne, imamo, evo, ne znam, kružnu bradu, ima sidro koje brada, tip brade koji podsjeća na oblik sidra i tome slično, jel?
Recimo jedna varijanta petit handlebar, možda vas kad malo promotrite neke serije, nećemo baš reklamirati koje, ali recimo autorica bi mogla biti Agatha Christie, tih nekakvih sadržaja, jedan gospodin nosi slične brkove, pa evo, mašti na volju, razmišljate o kome.
Da, doista, gledam sad sve te brade, u stvari pa si razmišljam da li bi to današnji brice u stvari znali i mogli, ali imali i volje napraviti.
Pa dobro, ja vjerujem da dobar dio bi, ima tu nekih kompliciranih, recimo ovo što bi se nazvalo Verdi ili Garibaldi, doduše ovisi i o samoj osobi koja pušta bradu. Većina toga se zapravo svodi na oblikovanje brkova. Brada se može izbrijati i ona poprima taj svoj oblik koji treba tu i tamo počešljati. No da, zapravo je veća umjetnost oblikovati brkove, pogotovo ove koji se šire, da, odnosno frču na samim vrhovima.
Da. Imate li podatak možda o tome kada ste istraživali u stvari koja je prva brijačnica otvorena i možda kako to dalje slijedi?
Pa najranije spouzdanje spomenuti brijač u Virovitici je Josip Dvojak, o njemu doznajemo iz svjedodžbe Dragutina Nedveda iz 1891. godine. Nažalost, ne znamo točnu lokaciju njegove radnje, ali kažem da imamo još nekakve arhivske izvore dostupne, možda bismo saznali još mnogo, mnogo više informacija i o samom brici i o samoj brijačnici. Međutim, evo, to je za sad najranija informacija koju imamo.
Spomenuli smo, dakle, i brijača Dvojaka, tu je i prikazana u stvari svjedodžba, ali uz samu svjedodžbu gospodina Dvojaka tu su i neki drugi dokazni materijali da su u stvari brice obavljali svoje poslove kako treba.
Tako je, tako je. U vitrini, u svjedodžbi još su brojni dokumenti predstavljeni, doslovno dokaz da su brijači radili dakle svoje poslove vezane ne samo uz potkraćivanje kose, brade i brkova, nego i uz maskiranje, što su opet brice u jednom, to jest u nekom dužem periodu morali raditi, dakle nekakve usluge i za kazališne trupe, morali su proučavati i znati oblikovati te nekakve povijesne brade, brkove i frizure, dakle pa ih se i za tu uslugu tražilo. Primjerice Dragutin Nedved, malo čas spomenuti, koji je dakle svjedodžbom dokazano mu je da je dakle svoj obrt izbrusio kod Josipa Dvojaka. On dakle 1902. godine izdaje račun društvu Sloga za maskiranje, dakle za potrebe nekakve predstave.
Zanimljivo je u stvari gledati račun rukom ispisan, to bi danas porezna ganjala samo tako.
Pa definitivno, da. Nekada su bile malo drugačije regule, drugačija pravila, ali evo, sve se mijenja.
Još i danas sve me na njeg sjeti, stari šešir visi pokraj vrata. I što mati znala mi je reći, Bog je dao srce mu od zlata. Još i danas čujem ove riječi, samo dobre Bog na kraju čeka. Zato sine, od svih mojih riječi nek u srcu ostane bar neka. Otišao je otac moj polako, otišao je stazom što vijuga, pratile ga neke stare pjesme, sve do rijeke kojom teče tuga. Otišao je pjetli kad se bude, kao da u šetnju nekud kreće. Otišao je s mirisima jutra, da li je znao da se vratit neće. Otišao je s mirisima jutra, da li je znao da se vratit neće. Rasulo se jutro kroz ravnicu, sve je tu, a njega nema više. Tuga ušla tamburi kroz žicu i koda su pjesme sada tiše. Otišao je otac moj polako, otišao je stazom što vijuga. Pratile ga neke stare pjesme, sve do rijeke kojom teče tuga. Otišao je pjepli kad se bude, kao da u šetnju nekud kreće. Otišao je s mirisima jutra, da je znam da se vratit neće. Otišao je s mirisima jutra, da nije znao da se vratit neće.
Uz, dakle, samo vađenje zuba, puštanje krvi, amputiranje, frizeri i naravno i šišanje onoga što u stvari su brice i radili, oni su bili vrlo aktivni sudionici kulturnog života, dakle, samog grada Virovitice.
Tako je, tako je. Mnogi brijači su vrlo rado pristupali udruženjima kao što su recimo bili Sloga, HPD Rodoljub i tako dalje, što možemo potvrditi dokumentima, pristupnicama tim društvima. Još jedan posebno istaknuti brijač iz prve polovine prošloga stoljeća bio je Franjo Supijanac, koji je bio zaista član brojnih udruženja, između ostaloga i Rodoljuba, bio je jedan od utemeljitelja Horije, jedne tvornice u Virovitici i tako dalje. Bio je toliko popularan da je čak zaslužio i jednu pokladnu pjesmu, to jest dio pokladne pjesme u Virovitičanu 1911. godine opjevanu. Dakle, doslovno potvrđuje da on bio arhetip brijača, odnosno frizera u našem gradu te davne, davne godine.
Evo čitamo ovdje, dakle, brijač u drugoj polovini 20. stoljeća, istaknuti je brico Martin Domšić.
Tako je. Martin Domšić, koji je imao radnju uz crkvu Svetoga Roka, dakle, uz svetište, ondje sada, to jest do sada maltene bio Ivan Juras, njegov učenik i nasljednik. Martin Domšić, kojega svi pamte po nasmijenom licu i zapravo uvijek istom pristupu mušterijama, uvijek je pitao kako ćemo, mušterija bi rekla kako želi, i frizura je nekako više manje bila onog sličnog tipa koji si je frizer sam zamislio. Međutim, kao što je spomenut Franjo Supijanac, kao vrlo aktivna osoba u društvenom životu i kulturnom životu grada, tako je bio i Martin Domšić, koji isto bio član brojnih udruženja, bio je naravno i sportski poprilično aktivan i tako dalje. Danas ga Virovitičani vrlo rado pamte, vrlo ga se rado sjećaju.
Evo ovdje iza nas u stvari nalaze se i neki zanimljivi alati, neke prepoznajem, neke i ne, pa evo možemo malo više o tim alatima.
Prepoznajete, pretpostavljam, naravno britvu, zatim škare koje se naravno i dan danas javljaju u brijačkim obrtima, ali mogu i pojedinci kupiti za vlastitu upotrebu. Možda je malo egzotičnija mašinica za rezanje, to je za šišanje, koju su brijači danas zamijenili električnim uređajem za brijanje. Zatim pumpica za kolonjsku vodu, potom spremnica za britvu i ovo je pomagalo za brušenje, odnosno taj nekakav remen za brušenje.
Gledam sad i ovdje sam u stvari naišao na jednu zanimljivu sliku, dakle brijački frizerski salon Mate Vanjhala. U stvari oni su nastavili sa obiteljskom tradicijom, ali pretpostavljam da je i više spomenutih ovdje na izložbi frizera nastavilo upravo sa tom obiteljskom tradicijom.
Pa da, nešto imamo brijača koji, kod kojih se bilježi kontinuitet, primjerice da Mato Vanjhal, čiji su sinovi nastavili njegovu, to jest očevu struku i danas jedan od sinova doista radi u tom objektu, u toj radnji. Kod nekih od brijača da još trebamo potvrditi jesu li zaista ostali majstori brijači kao njihovi očevi, odnosno djedovi, a evo neke smo izložili. Neke smo potvrdili.
Spomenuli smo dakle i same alate, naravno razlikuju se danas po mnogo čemu, ali dakle razlika je očita u stvari u onim s kojima su se prije brice služile i s kojima se danas frizeri služe.
Pa da, naravno da se tehnologija i u ovom pogledu unaprijedila, da su se materijali izmijenili, da se sam princip rada isto tako promijenio. Spomenuta mašinica za brijanje, za šišanje, dakle, djelovala je po principu škara, morale su se ručice privlačiti kako bi se, dakle, kosa kratila, što je bilo jako iscrpljujuće za ruku brijačevu. Međutim, kažem, 60. godina, 70. godina, kada su uvedeni električni uređaji za brijanje, mašinica je više manje isključena iz tog segmenta brijačeva posla. Još nešto od pribora koji se izmijenju, naravno, su i četke koje su u prošlosti rađene isključivo dakle od drveta i čekinje su bile najčešće životinjskog porijekla, svinjske i tako dalje, a danas su vrlo često sintetičke dlake, no ako bi brijač malo dublje posegnuo, da kažem, u svoj džep, može izdvojiti više sredstava kako bi kupio kvalitetnu četku opet od životinjskih čekinja.
Tu je i razlika u stvari u četki za nanošenje pjene za brijanje.
Tako je. Čekinje na toj četki su morale biti zaista kvalitetne kako bi se što lakše, što kvalitetnije umjesila, to jest umjesila sama smjesa za brijačkog sapuna kako bi se što kvalitetnije rasprostranila po licu mušterije. Te su čekinje bile najčešće, ako se jel moglo priuštiti takav materijal, od jazavčeve dlake.
Uz onaj moderni dio interaktivnosti ove izložbe svakako je i ovaj sjedeći pult, u stvari gdje se sada i nalazimo, na njemu se možemo igrati, dakle, brice.
Pa da, tu možete doslovno doći kod brice. Sjednete za interaktivni stolac koji možete namjestiti, to jest netko s vama može namjestiti položaj stolca, visinu, naslon i tako dalje. Možete si zamiješati sapun brijači, eventualno ga možete nanijeti malo i na lice ako želite. Možete vidjeti razne alate i pribor koje brijač u svom poslu koristi, ponjušiti neke segmente. Ako se slučajno negdje ozlijedite, možete s tipsom zaustaviti krvarenje i tako dalje, ali nemojte, bolje nemojte.
Ja ću stolac isprobati na kraju emisije, a poštovani slušatelji, vi ćete na našem Facebooku moći vidjeti na što sam izgledao, dakle, prije i poslije. Mi idemo dalje upoznati izložbu. Ovdje su u stvari na drugom kraju izložbe i nekakvi priručni alati koji su u stvari bili neophodni u brijačkom salonu.
Pa tako je, neki predmeti koji su bili neophodni u brijačem salonu, ali se pojavljuju polako i kod kuće, dakle u privatnom vlasništvu muškaraca koji su u nekom periodu, dakle od početka prošloga stoljeća, manje tražili usluge brijanja, nego su, kažem, uzimali stvar u svoje ruke i sami sebe brijali kod kuće. Riječ je dakle o putnom priboru za brijanje, za osobnu higijenu, zatim o jednom setu za brijanje koji se sastoji od britve i naravno četkice i posudice za miješanje sapuna. U ovom segmentu smo nastojali nekako osvijestiti posjetitelje da se nakon patentiranja sigurnosne britve Kinga Kempa Gilletta 1895. godine nekako mijenja situacija i dakle u tom segmentu sve više čovjek, pojedinac sam se brine o sebi, o svojoj higijeni, o svojoj bradi i brkovima, a manje možda odlazi brijaču, što je evo, do tad bila normalna praksa, dakle da samo brijač se brine za njegovu bradu. Već, kažem, polako muškarci sami počinju voditi svoju riječ.
Tamo na onom dijelu kada smo gledali one slike i brade, u stvari spomenuli smo što se je nosilo tada, onako nekako općenito, ali evo ovaj jedan naslov što se nosilo u Virovitici, pa evo možemo se malo kroz stoljeća, u stvari 19. i 20. stoljeće, prisjetiti svih onih modernih frizura i brade i brkova.
Pa da, evo, Virovitica je zapravo pratila stilove kontinentalne Hrvatske. Možemo reći ovako, da se tijekom 19. stoljeća uglavnom nose jednostavnije frizure, pogotovo kod radnog stanovništva, bilo da se radi o industrijskim radnicima ili naročito ovima koji rade na polju, čisto zbog praktičnosti. Dakle, radnik nema vremena previše brinuti o svojoj kosi, također ako mu uđe puno prašine, lakše će je oprati, jel, ako je ona jednostavnija. Kod nešto istaknutijih ovako građana, pa eksperimentiralo se sa svime. Znači, nosili su razne brade, kao što smo rekli ranije, 19. stoljeće je bila prava renesansa, to je iznimka, odnosno Virovitica ovdje nije iznimka. Kad se radi o 20. stoljeću, stvari su se dosta pojednostavile. Početkom stoljeća još uvijek su dosta popularni brkovi, doduše. Nakon Drugog svjetskog rata uglavnom se nose potpuno, odnosno brade se u potpunosti briju, jeli? Dakle, tu i tamo kod nekoga možemo naći eventualno brkove, ali brada je u pravilu bila istisnuta. Ono što je, dakle, isto tu za spomenuti, Virovitica je pratila svjetske trendove. Nakon Drugog svjetskog rata imamo 70. godina onu popularnu futbalerku, dakle to je kombinacija kratke i duge kose koju su popularizirali nogometaši i zapravo američki glazbenici, ali po nogometašima je ona dobila taj svoj naziv koji kod nas nosi, odnosno futbalerka. I kako se bližio kraj stoljeća, pojavom električnih aparata za brijanje, brijači praktički nestaju kao zanat, odnosno ostali su samo frizeri, no evo početkom 21. stoljeća brade se ponovno pojavljuju kao vrlo popularan trend i to donosi zapravo, dovodi do oživljavanja brijačnica koje se u svijetu uglavnom uređuju u nekom retro stilu, a evo imamo i mi u Virovitici nekoliko brijača, jeli, iako oni uglavnom nude frizerske usluge.
Svakako segment je bila i čistoća, ali i higijena, dakle svakog frizerskog salona. Evo, to je taj segment u stvari i prikazan.
Da, jedan od dijelova izložbe je higijena, u kojemu smo istaknuli dva glavopera koja su se u prošlosti koristila za, dakle, pranje kose. Istaknuli smo i sam sapun kao predmet koji je nama opće poznat, ali nije u prošlosti bio nekakvo opće mjesto vezano uz osobnu higijenu, nego je evo tek od 19. odnosno čak 20. stoljeća, kad je osobna higijena postala nešto samo razumljivo, postao evo nužan segment svakog kućanstva. Istaknuli smo dakle i nekakve probleme vezane uz higijenske uvjete u brijačnicama, nekakve kritike koje su se znale naći i u novinama. Naglasili smo i to da su brijači zaista u našem gradu pazili na higijenske uvjete. Recimo, imali su zanimljive stolce koji su imali vrlo složene mehanizme, dakle s naslonima za glavu, na koje su se stavljale role papira, odnosno papir ili ubrus za svaku novu mušteriju. Još jedan segment je bio, recimo, da su od početka prošloga stoljeća brijači zaista iskuhavali alat s kojim su radili, dakle nakon korištenja na mušteriji. Prije pristupanja nove mušteriji, alat se morao temeljito očistiti, iskuhati, dakle, u vodi ili potopiti u dezinfekcijskom sredstvu itd.
Ono što je u stvari zanimljivo u tom dijelu same izložbe je da se mogu pomirisati i ovi nekakvi parfemi koje je koristio Louis XIV.
Pa da, evo, u tom segmentu higijene nekako nam se lijepo uklopila i tema mirisa. Vezana je uz jutarnju higijenu koju je jel, na neki način zapravo promovirao Louis XIV. Koji je u dakle, tom ritualnom čišćenju svako jutro, čišćenju koje se doista podrazumijevalo je pranje, češljanje i brijanje pred nazočnim članovima obitelji i poslugom. U sklopu te dakle, higijene uključio je i mirisnu komponentu, dakle parfeme kojima je nastojao ne nužno mirisati taj svoj dvor, nego otkloniti štetnike u zraku koji su postojali dakle, u dvoru. Njima je nastojao dakle, očistiti zrak, a ne zakamuflirati smradove, kako se vjerovalo da je Versailles pun nekakvih fekalija i smradova, što nije bila istina. Mi smo dakle, u ovom segmentu uključili neke od tonova, od nota koje su bile prisutne i u tim Louisovim parfemima, to jest parfemima iz Louisovog vremena. 10 je točno nota koje se mogu dakle, slobodno pomirisati. Od nekih vrlo muževnih poput bora i cedra, istaknuli smo naravno i pačulija, istaknuli smo i neke možda malo nježnije mirise poput ruže, jasmina i naranče.
Sjeda kosa i sjedi brkovi u stvari i u ono vrijeme su bili problem, nije se vjerojatno toliko koristila boja kao danas što se koristi. Pa evo, kada smo već ispomenuli Louisa XIV, nastao je neki novi trend kada je uočio da ima sjede brkove.
Pa da, on je bio trendsetter, odnosno francuski dvor općenito u to vrijeme je postavljao razne trendove koji su se kopirali svuda u Europi. Ali evo konkretno, Louis je zaslužan za to što su brkovi i brade zapravo istisnuti iz mode u 18. stoljeću. Naime, on je prilikom uređivanja primijetio da ima sjedu u brkovima, zato ih je obrijao i naravno, budući da je on to tako napravio, morali su to napraviti svi njegovi dvorjani. Europa, kako je kopirala francuske stilove, slijedila je to, te su zapravo i u cijeloj Europi brade i brkovi nestali. U to vrijeme su se još nosile perike, tako da sjede na kosi nisu bile problem, budući da su se nosile te perike koje su i same najčešće bile bijele do srebrne boje, jeli? Ali evo, krajem 18. stoljeća perike polako nestaju, vraćaju nam se normalne kose, brkovi i sve ide svojim tijekom dalje.
Uz onu sigurnu notu koja je dakle, svakako bila higijena, uz sve ono što su dakle, brice u ono vrijeme radili, tu je jedna opasna što se tiče žena, dakle mašina, o čemu se radi?
Pa da, prilikom dolaska u ovaj segment izložbe posjetitelji nekako neobično reagiraju, misle da, to jest nalikuje im taj uređaj na spravu za mučenje, pa skoro da i jest bila. Riječ je o ondulatoru koji je dakle stvarao trajne kovrće na kosi žene. Najprije, dakle, kada je patentiran, koristio poprilično jaku struju od 110 do 220 volti, kasnije ta voltaža smanjena da bi se izbjegli potencijalni smrtni slučaj, jer, kažem, sam postupak onduliranja je bio složen i kad bi se pustila struja na mokru kosu, zbrojite 2 i 2, što bi se moglo dogoditi. Dakle, bile su nužne nekakve promjene u samom uređaju.
Do danas je to u stvari Figaro i to je to.
Pa da, i Figaro i nekakve drugačije metode, iako i danas postoje te kemikalije, preparati za ondulaciju koje dakle na dulje nekako vrijeme uspijevaju kosu učiniti kovrčavom. Jel? Sam Figaro do sljedećeg pranja kosu može učiniti dakle takvom frčkavom, a trajna ondulacija ipak je nešto malo trajnija.
Izložba, dakle, ajmo kod brice je u stvari otvorena je za rokovo, traje još nekoliko dana. Zapljenila je dosta pažnju Virovitičana, ali i medija.
Pa da, dosta su nas lijepo popratili i mediji, lijepo su reagirali i naši građani, vrlo smo zadovoljni feedbackom i jako smo raspoloženi dalje raditi ovakve izložbe koje će donijeti radost i nove informacije, nova znanja našim posjetiteljima.
Kad me neko upita ti znaš, što ti toliko znači zemlja ta. Ta ravnica s nebom spojena, Slavonija, Srijem i Baranja. Što mi znače sela, gradovi, šume, rijeke, bistri potoci, žitna polja, ljudi veseli, u najljepša ruva spremljeni. Žitna polja, ljudi veseli, u najljepša ruva spremljeni. Zemlju podari i doviju naši čuvali. Dubokom je brazdom orali, sa šorova pjesme pjevali. Tu gdje rijeke tiho žubore, hvaljen Isus, ljudi govore. Nek moja duša ostane i kada me zemlja prekrije. Tu nek moja duša ostane i kada me zemlja prekrije.
Nakon što smo posjetili Virovitičke Brice i upoznali se sa ovim zanimljivim poslom kroz stoljeća, ja ću vas, poštovani slušatelji, pozdraviti na kraju još jednog izdanja Škrinjice čuvarice. Danas smo bili u Gradskom muzeju Virovitica i posjetili smo zanimljivu izložbu pod nazivom Ajmo kod Brice. A mi odlazimo dalje, poštovani slušatelji, u potragu za novim kulturnim blagom u Virovitičko-podravskoj županiji. Hvala vam do sljedećeg slušanja što ste bili uz još jednu Škrinjicu čuvaricu, a iz Virovitice vas pozdravlja urednik i voditelj Božidar Biondić.
Škrinjica čuvarica.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.